Έχει σπουδάσει υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, ενώ έπαιξε για πρώτη φορά θέατρο το 1997 στους Όρνηθες. Το όνομα της Ελισάβετ Μουτάφη είναι συνδεδεμένο με μεγάλες επιτυχίες, όπως Βέρα στο δεξί, Κλεμμένα όνειρα και Το βραχιόλι της φωτιάς. Από μικρή λάτρευε τα ρούχα και τις επιδείξεις, ενώ όπως έχει δηλώσει, τη γοήτευε ιδιαίτερα η μόδα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον θαυμασμό που ένιωθε για το θείο της Μάκη Τσέλιο, είχε ως αποτέλεσμα να κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα και να αναλάβει το ατελιέ του. Δεν εγκαταλείπω τη μόδα. Έχω δύο κλειδιά. Το ένα το έδωσα στην ανιψιά μου και το άλλο το κρατάω εγώ, έχει πει ο σχεδιαστής. Ο Μάκης Τσέλιος γεννήθηκε στην Ιθάκη και μεγάλωσε στον Πειραιά. Ασχολείται με τη μόδα από την ηλικία των 25. Φτάνοντας το σήμερα, συνεργάζεται με μεγάλες βιομηχανίες και σχεδιάζει από ρούχα και αξεσουάρ για γυναίκες και άντρες μέχρι λευκά είδη για το σπίτι. Η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάκης Τσέλιος έχουν μια σχέση βαθιάς αγάπης και αλληλοσεβασμού. Τα πιο σπουδαία στοιχεία δηλαδή για μια πετυχημένη συνεργασία. Καλώς ορίσατε στο ΤΟΤ και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ μια καλλιτεχνική οικογένεια. Την Ελισάβετ Μουτάφη και το θείο της, το Μάκη Τσέλιο.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλημέρα σας.
Συγγνώμη, δεν χαιρέτησα και τον μικρό Ερμή.
Τον Ερμή.
Ο οποίος, ναι, στεναχωρήθηκε ήδη,
ναι,
και
αντέδρασε.
Α, το είδα.
Ναι, 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 ναι.
Πολύ καλλιτεχνία σε αυτή την οικογένεια, έτσι. Πάρα πολύ. Ο αδερφός σου. Νομίζω,
ναι,
και ο πατέρας σου ήταν τραγουδιστής.
Ο παπάς ήταν τραγουδιστής, ναι.
Γι' αυτό και καλή φωνή η ανιψιά, Μάκη μου, ε.
Καταπληκτική φωνή και ο Δημήτρης είχε πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που είναι δεμένο με την οικογένεια είναι ότι είχαμε ευαισθησίες λόγω της καταγωγής από το Επτάνησα, που ήταν η μητέρα μου και γεννήθηκα και εκεί. Με ευαισθησίες φοβερές, άνθρωποι με κουλτούρα απίθανη. Και ήταν πολύ μεγάλη η αγάπη για τους ανθρώπους. Και αυτή την, ναι, ακολούθησα με και αγόρισα και αυτή την τέχνη που μου άρεσε.
Ναι, και αλλά αν και σπούδασε οικονομικά, παράπονο, από ό,τι ξέρω, σπούδασε οικονομικά και μετά αποφάσισες να μπεις στη μόδα.
Ακριβώς. Πρώτα έκανα οικονομικά, δούλεψα σε μια μεγάλη εταιρεία πολλά χρόνια, 10. Και μετά αποφάσισα ότι πρέπει να αυτό τελειώνει. Γιατί τότε γνώρισα και τον Βασίλη και με τον Βασίλη μαζί κάτι ήθελα να κάνω για αυτόν. Και αυτό του τέριαζε του Βασίλη. Και ήταν πολύ ωραία η εικόνα του και μας έκανε να κινηθούμε προς τη μόδα. Αλλά όλη η οικογένεια και η Ελισάβετ και ο Κωνσταντίνος είναι και υπέροχα παιδιά, αλλά και καταπληκτικοί καλλιτέχνες. Εγώ θα ήθελα σίγουρα να κάνω κάτι πριν τελειώσει το κομμάτι που κάνω με τη μόδα, γιατί έχω άλλες σκέψεις. Να κάνω άλλα πράγματα μετά, να κάνω ένα έργο στην Επίδαυρο με τα κουστούμια που θα κάνω και να παίξει η Ελισάβετ τη Μίδια.
Παραγγελιά.
Θα την πέσει, παραγγελιά.
Και τη θέλω πολύ, δεν καλά. Έχουμε συνεννοηθεί ποτέ και το λέει πολύ συχνά, αλλά είναι από τους σπουδαιότερους ρόλους παγκοσμίως, πιστεύω.
Εγώ θέλω να μου πεις, Ελισάβετ, πώς ξέφυγες από τη μόδα, γιατί ξέρω ότι και η μητέρα σου είναι μέσα στο ατελιέ του θείου σου. Και ξέφυγες από τη μόδα και μπήκες στο χώρο της υποκριτικής.
Δεν ξέφυγα και ακριβώς εγώ. Δεν είναι ότι ξέφυγα. Κοίταξε να δεις. Ήμουνα από πιτσιρίκα, έλεγα ρε παιδί μου ή το ένα ή το άλλο.
Α, ήξερες πάντα ότι θες να γίνεις ηθοποιός.
Ναι. Ήξερα πάντα. Μου βγήκε κάποια στιγμή πιτσιρίκι, μου το λέγανε μικρή, έκανα διάφορα και στο σχολείο. Δεν έλεγα όχι. Εγώ θα γίνω σχεδιάστρια μόδας. Γιατί και υπήρχε επηρεασμός χωρίς να το θέλει. Δεν μου λέγε κανείς θα γίνεις. Απλά ζούσα μέσα σε αυτό και μου άρεσε. Και παρόλα αυτά, μετά στην πορεία είδα ότι πήγα στο άλλο.
Από μικρή όμως είχε μια καταπληκτική δύναμη στο να μας εξουθενώνει όλους.
Πάρα
όταν γύριζε από,
ναι,
το μπαλέτο και τέτοια, ήθελε να μας κάνει πάντα ολόκληρο το σκηνικό
το
που έπαιξε,
όλο,
ναι,
βέβαια,
το performance. Και πολλές φορές έπαιζε και ρόλους θεατρικούς που πέθαινε, που ξάπλωνε κάτω και κάτι τέτοιο. Άρα, υπήρχε εδώ η πτώση.
Υπήρχε συνδυασμός, καταλαβαίνεις. Δεν ήταν τυχαία τα πράγματα.
Υπήρχε το μικρόβιο, ναι.
Εγώ πάντως θυμάμαι αυτές τις καταπληκτικές επιδείξεις μόδας όταν ξεκίνησα και εγώ την καριέρα του στη δημοσιογραφία του Μάκη, που ήταν με τη Φιλίπα Μάθιους, με τη Βίκη Κουλιανού, που έκλεινε την πλατεία Κολονακίου και έκανε πασαρέλα. Ονειρεμένες καταστάσεις. Αυτά όλα, Μάκη μου, τι γίνανε?
Αυτά όλα απέδωσαν σε κάτι σημαντικό. Με έκαναν πολύ γνωστό στην Ελλάδα και αυτό το χρησιμοποίησα. Και έτσι με καλέσανε μεγάλες εταιρείες για να τους σχεδιάζω τις κολεξιόν τους, είτε ρούχα, είτε παπούτσια, είτε σώρουχα. Αλλά αυτές οι επιδείξεις στοιχίζαν πάρα πολύ και έπρεπε να πάρω κάτι πίσω. Και νομίζω πήρα πίσω από αυτό. Και πήρα και μία φήμη σωστή και σοβαρή. Δεν έκανα τίποτα δεύτερο, δεν έκανα ποτέ. Δεν έκανα καμία έκπτωση βασικά στη ζωή μου για κατήποτα.
Καλά, αυτό μόνο είναι θέμα, αυτό είναι και θέμα, συγγνώμη, είναι θέμα χαρακτήρα. Αυτό που λέει.
Ναι, μεταλλητένο.
Έτσι,
ναι.
Ακριβώς. Το να μην κάνεις έκπτωση και να θες να κάνεις το καλύτερο. Εγώ θυμάμαι, εγώ ως πιτσιρίκη θυμάμαι ότι αυτά που έκανε ήταν shows, δεν ήταν επιδείξεις. Κάτι που τότε, όντως, αν δεν κάνω λάθος, γινόταν μόνο στο εξωτερικό.
Ακριβώς.
Δεν γινόταν εδώ.
Τώρα πώς είναι η μόδα όμως?
Η μόδα είναι στα πολύ χαμηλά της τώρα. Το ατελείο το δικό μας είναι παροπλισμένο και αυτό ήθελε η Ελισάβετ να ξεκινήσει. Δεν της επέτρεψε ακόμα το ξεκινήσει γιατί δεν είναι τα πράγματα ακόμα σωστά.
Πέσαμε και στον COVID.
Πέσαμε στον COVID.
Θα της δώσεις δηλαδή τη δαχτυλίθρα, όπως λένε οι μόδιστροι.
Θα της δώσω τη δαχτυλίθρα.
Εντάξει, μαθαίνω ακόμα.
Μαθαίνει όμως ακόμα.
Και θέλει δουλίτσα.
Επειδή αγαπάει και πολύ το θέατρο, δεν πιέζουμε τα πράγματα. Έχω ακόμα καιρό εγώ για να το προχωρήσω. Το χειμώνα αυτό θα κάνω που μας έρχεται μια επίδειξη μόνο με αντρική κολεξιόν. Και ελπίζω την επόμενη χρονιά να έχουν τα πράγματα εντάξει, να κάνουμε και τα γυναικεία ρούχα.
Θα έκανες μια δικιά σου κολεξιόν?
Ακριβώς.
Φυσικά. Γιατί όχι. Πάντα συμβουλεύομαι και το θείο μου και τη μητέρα μου. Πάντα, γιατί σου λέω ότι μαθαίνω, δεν μπορώ να πω.
Απλώς,
όταν η αισθητική υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρχει και γνώση.
Ναι,
όπως σέβομαι το δικό μου επάγγελμα. Πρέπει να σέβομαι και αυτό. Δεν είναι πάντα όλα αισθητική.
Δεν είναι κάτι έτσι πρόχειρο που μπορεί να γίνει.
Ακριβώς.
Γιατί έχουμε κτίσει μια σοβαρή εργασία, μια σοβαρή δουλειά τόσα
υπάρχει
χρόνια.
Υπάρχει μια ιστορία πίσω, τώρα δεν είναι αστείο.
Μια απέραντη ιστορία. Έχω βρεθεί στην Αμερική, με μαγαζί στη Νέα Υόρκη, σε κεντρικό σημείο. Δούλεψα με 17 πολιτείες στην Αμερική με τον Νίμαν Μάρκους. Έκανα εξαγωγές τότε και κατασκευές στο Hong Kong και που γίνανε εκεί. Έχω κάνει πολλά πράγματα. Επιδείξεις στη Νέα Υόρκη. Έχω πολύ σοβαρή δουλειά κάνει αυτό και πάρα πολλά φιλανθρωπικά. Αλλά πολλά φιλανθρωπικά τα οποία απέδωσαν. Δεν ήταν βόλτα πήγαμε, ούτε το κάναμε για το Θεαθήνε. Ήθελα πάντα να αποδίδουν και έτσι μου δίναν και λογαριασμό που πάντα χρήματα. Αυτό πρέπει να κάνουν όσοι δίνουν χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Να μαθαίνουν που πάντα χρήματα.
Στο συνοικισμό Κάμπελ που πηγαίνουν τα τρόφιμα, είναι οικογένειες που τότε χάσαν όλα τους τα υπάρχοντα. Και σε άλλους συνοικισμούς.
Την ήξερες από πριν την κυρία Σάρα?
Τη Σάρα. Αρχόντισε ήταν σαν και του λόγου μου και τώρα παλεύει να ζήσει τα παιδιά της.
Θυμάμαι ήταν 2000-2001 που ο Λάκης Λαζούπλος μου γνώρισε ένα καινούριο κορίτσι που έμπαινε στο χώρο.
Στην πιάτσα.
Ναι, τη Λίζα Μουταυτσή.
Ναι.
Μου λέει, γεια σου, εγώ από εδώ η Λίζα Μουταυτσή, θα παίξει την ταινία «Ο καλύτερος μου φίλος». Μετά από λίγο βλέπω στο τίτλο «Ελισάβετ Μουταφή». Λέω, ρε Σιλάκη, ποια είναι η Λίζα Μουταυτσή? Μου λέει, Ελισάβετ Μουταφή. Έτσι λοιπόν γνώρισα και μετά μαθαίνω ότι είναι και ανιψιά του Μάικη Τσέλιου. Και αυτό λοιπόν το κοριτσάκι που ξεκίνησε από την Επίδαυρο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Ξαφνικά έγινε μία στάρ της τηλεόρασης.
Στους Όρνηθες δεν έπαιξε?
Ναι, στους Όρνηθες, το 97, ως μαθήτρια, τελειώθηκε.
Και με μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση και σε καθημερινή σειρά που νομίζω τότε λίγο πολύ τη νομπάριζαν την καθημερινή σειρά.
Ναι, αλλά αυτό που κάναμε εμείς ήταν άλλο πράγμα.
Ναι.
Η Βέρα εννοώντας.
Ακριβώς. Και άρχισε μετά μια, ενώ οι ηθοποιοί μεγάλοι σνομπάραν την τηλεόραση, εσύ το τόλμησες.
Το τόλμησες.
Και τώρα έχουμε αντιστραφή όρη. Έτσι δεν είναι? Πες μου λίγο.
Κοίταξε, θα σου πω. Εγώ καταρχάς ήταν μια παραγωγή που άλλαξε τα δεδομένα της καθημερινής σειράς. Γιατί μια καθημερινή σειρά έχει άλλους χρόνους. Έχει τρέξιμο, δεν μπορείς να κάνεις τις πρόβες που θες, δεν μπορείς να κάνεις τα πλάνα που... Γιατί είναι θέμα χρόνου πια. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι καταφέρανε, μαζέψανε μια ομάδα ηθοποιών που είναι όλη η οικογένειά μου, μην τους λέω, τώρα τους ξέρουμε όλοι, σπουδαίων. Βγήκαμε από τα στούντιο, βγήκαμε έξω με δύο συνεργεία, 45 λεπτά την ημέρα. Οι διάλογοι ήταν πια πολύ πιο προχωρημένοι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάτι άλλο, έτσι. Και άλλαξε το δεδομένο των καθημερινών σειρών. Και είχε γίνει και τότε είχε γίνει τη Μουρλή. Μιλάμε για. Λες και έβγαινες έξω και νόμιζες ότι ήσουν ο Elvis Presley. Δηλαδή ήταν απίστευτη η απήχηση που είχε η σειρά. Λοιπόν, από τότε άρχισαν να απενεχοποιούνται οι συνάδελφοι. Και έρχομαι σε αυτό που λες, ότι τα πράγματα αλλάξανε λόγω καραντίνας και ήρθαν οι ηθοποιοί που κάναν μόνο θέατρο και το σέβομαι πολύ αυτό που κάνανε, γιατί εγώ παράλληλα έκανα θέατρο. Και έκανα όλων των ειδών το θέατρο.
Σινεμά,
δηλαδή,
και
πολύ
θέατρο
τυχαίρι στη ζωή μου, ακριβώς. Που κάναν μόνο θέατρο που και οικονομικά είναι πιο ζόρικα τα πράγματα, όταν επιλέγεις να κάνεις μόνο θέατρο, έτσι είναι. Που τους σεβόμουν πάρα πολύ αυτό που κάναν, κάνα και τηλεόραση, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί μαζευόμαστε όλοι και κάνουμε τα πάντα και το θέμα είναι να ανεβάσουμε κάτι, να ανεβάσουμε το επίπεδο στα πράγματα, όχι να καθόμαστε απλώς και να το κρίνουμε από τον καναπέ μας. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό έχει αρχίσει να γίνεται.
Γιατί το κάνεις αυτό μου λες?
Ποιο?
Ποιο, με περνάς για ηλίθια. Είσαι αγενής. Αγενής και απορριπτική. Φέρνεις σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τον πατέρα σου. Δεν το καταλαβαίνεις, επίτηδες το κάνεις.
Δεν θέλω να παντρευτώ αυτό το ροφό. Το Ροφέλ, πώς τον λένε.
Μπορείς τουλάχιστον να είσαι πιο ευγενική.
Και φτάσαμε στο Βραχιόλι της Φωτιάς, που μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι πλέον γίνονται σειρές σαν να κάνεις κινηματογράφο.
Ναι.
Έχουμε αλλάξει εντελώς τα δεδομένα.
Έχουμε πάει πολύ προς τα εκεί και αυτό είναι πολύ. Είναι ευτυχές το γεγονός αυτό και οι διαδικασίες αυτές.
Αυτή τη σειρά τη ρούφαγε ο κόσμος. Εγώ θυμάμαι την είδα σε ένα βράδυ, κάθισα όλο το βράδυ.
Το Βραχιόλι, λες.
Ναι. Ναι. Το Βραχιόλι της Φωτιάς, κάθισα όλο το βράδυ. Ήταν πάρα πολλές ώρες για να το δω. Ήταν 8 επεισόδια. 50 λεπτά το καθένα περίπου. Έφτασα πρωί. Πρώτη φορά στη ζωή μου που έμεινα τόσο αργά εγώ. Αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω, ήθελα να το τελειώσω. Η τηλεόραση έχει φτιάξει και άλλες σειρές καλές, απλώς αυτό ήταν κορυφαίο.
Αυτό ήταν και το θέμα.
Κορυφαίο.
Δεν ξέραμε καθόλου τους Εβραίους της Ελλάδας, τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Εγώ δυστυχώς και ούσα Θεσσαλονικιά, η καταγωγή μου δεν τους ήξερα. Έχω πει πάρα πολλές φορές για τους συντελεστές. Ήταν μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή για όλους μας. Και κυρίως για μένα, γιατί οφείλω να πω, ήταν ένας ρόλος που γράφτηκε από τον Νίκο τον Απειρανθίτη και τη Σοφία του Σωτηρίου. Με μεγάλη αγάπη η Μπενούτα και εμένα μου έδωσε πολλά αυτό.
Και δεν φοβήθηκες να και να τον παίξεις το ρόλο, αλλά και να φτάσεις να κάνεις και μια 60 γυναίκα.
Α, καθόλου. Δεν το φοβήθηκα. Δεν ξέρω γιατί δεν το φοβήθηκα, αν με ρωτήσεις. Απλώς μετά είδα, χωρίς να κάνουμε μακιγιάζ, δεν κάναμε τίποτα. Δεν βάλαμε ψεύτικες δερτίδες και δεν μπορούσαμε. Δεν είναι. Βάζαμε μόνο κάποιες σκιάσεις και βασίστηκα πολύ στη διάθεση αυτής της γυναίκας. Και αυτό μου δημιουργούσε και την τάση στο σώμα. Οπότε όταν είδα τον εαυτό μου, είπα, οκ, έγινε καλά.
Σου εύχομαι και σε άλλες τέτοιες στιγμές. Νομίζω ότι θα έχεις ένα καινούριο σίριαλ τον επόμενο χειμώνα. Νομίζω ότι είναι το στον Αλφα. Και είναι το προξενιό της Ιουλίας.
Προξενιό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα έρθει η στιγμή που θα πούμε πολλά, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη για αυτά που θα κάνω.
Και αυτό θα είναι εποχής, οπότε θα σε δούμε. Περιμένουμε.
Θα με δείτε σίγουρα. Σίγουρα.
Το καλοκαίρι πάντως θα σε δούμε να παίζεις την Κλειτεμνήστρα στην Ηλέκτρο του Σοφοκλή.
Ακριβώς. Κλειτεμνήστρα στην Ηλέκτρο του Σοφοκλή. Λίλη Μελεμέ σκηνοθεσία, σπουδαία σκηνοθέτης. Λένα Παπαλιγούρα Ηλέκτρα, σπουδαίοι συνάδελφοι, Ιωάννης Παπαζήσης. Δαβίλη Μαλτέζε, Στρατής Χατζησταματίου, ένα νέο παιδί τώρα το οποίο είναι εξαιρετικά ταλαντούχος. Είναι μια πολλά υποσχόμενη παράσταση, τη γουστάρουμε όλοι πάρα πολύ και έχουμε εξαιρετικά καλή προπόληση και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό.
Θέλω να μου πεις, χρόνο βρίσκεις να βλέπεις τον άντρα σου?
Θα σου πω, δεν φταίω εγώ που δεν βρίσκω εγώ.
Α, φταίει κοινός.
Στις 5 το πρωί είναι η εκπομπή του στο Open.
Ναι.
Ξυπνάει στις 3.
Ναι.
Μετά
εσύ
είναι ο Ενικός,
κοιμάσαι, ναι.
Κοιμάμαι σχεδόν μαζί με το Μαν, νωρίς. 9, θα πέσω 8.30, 9,
α,
9.
Ναι, ο Μάνος για να σκοθεί τις 3.
Παιδικό πρόγραμμα.
Παιδικό πρόγραμμα, δεν με πειράζει καθόλου γιατί νιώθω ότι έχω και στον οργανισμό μου, μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό αυτό. Αλλά είναι ζόρικο, έτσι, είναι ζόρικο ο σύντροφός, ο σύζυγός σου να πρέπει να ξυπνήσει τέτοια ώρα, δεν είναι εύκολη ιστορία. Στην καθημερινότητα δηλαδή, στερεί σε πράγματα.
Εσύ ακούς τον Μάνο, αν έχεις αμφιβολία για μια δουλειά σου, τον...
Εννοεί, όχι απλώς ακούω, είναι ο πρώτος που ρωτάω. Γιατί και είναι ένας άνθρωπος με ένα μυαλό, είναι φύης, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών Ελλήνων, και γιατί είναι φύης και γιατί είναι και λίγο απ' έξω και λίγο μέσα, λόγω της δουλειάς του, οπότε εμπιστεύομαι απόλυτα την κρίση. του ανθρώπου μου και είναι ο πρώτος άνθρωπος που ρωτάω. Ναι.
Μάκη, βλέπω ότι το θαυμάζει πάρα πολύ τον άντρα της, εκτός ότι τον αγαπάει και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι...
Το πιο σημαντικό, η Κάτια Ιδανδουλάκη μου το έχει πει, η αγαπημένη μου Κάτια. Σε μία σχέση το πιο σημαντικό είναι ο θαυμασμός.
Και βγαίνει.
Βέβαια. Εκτός αυτού μαγειρεύει και καταπληκτικά ο Μάνος.
Αυτό που το πας, εγώ.
Αυτό που το βάζεις.
Α, δηλαδή στο σπίτι ο Μάνος είναι που ετοιμάζει το τραπέζι.
Ναι, του αρέσει. Δεν ετοιμάζει κάθε μέρα γιατί λόγω κατάστασης δεν είναι. Και προσπαθώ να είμαστε και στη διατροφή και τέτοια. Αλλά τον χαλαρώνει πολύ, ανοίγει φύλλο, δηλαδή φτιάχνει πίτα σαν τη γιαγιά.
Καταπληκτική, καταπληκτική. Και άλλα πράγματα. Και
πολλά. Λέω την πίτα γιατί ανοίγει φύλλο. Και
τώρα
είναι...
που είναι εκεί στην Αίγινα μερικό καιρό που πάνε ναι, αρκετά, τρώνε και ωραία ψάρια μάλλον.
Ψάρια, τα φτιάχνει.
Ενώ ο θείος απομονώνεται στη Μύκονο.
Ναι, τώρα απομονώνεται και εσύ τώρα πώς μπορεί να απομονωθεί.
Απομονώνεται σε εισαγωγικά.
54 χρόνια στη Μύκονο, τώρα δεν είναι εύκολο να ξεκολλήσεις. Είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να ζήσεις και πολύ έντονα, μπορεί να ζήσεις και ανθρώπινα, χαμηλά, με τους απλούς ανθρώπους και τέτοια. Αυτό το ξέρω να το κάνω. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτό το νησί, ένας πολύ σημαντικός προορισμός μέσα στους 8 καλύτερους του κόσμου, δηλαδή όταν λέμε Σαντροπέ, εδώ, Κάπρι, Σαρδινία.
Να πούμε και τη Σαντορίνη μου, να πούμε και τη Σαντορίνη μου.
Η Σαντορίνη.
Θυμάμαι και τον πολύ ωραίο γάμο στη Σαντορίνη που έκανε.
Ναι, ήταν μαγευτικός, ήταν τόσο ζεστός γάμος, με πολύ αγάπη και
πολύ
μετά
θάλασσα.
Αυτό το πέρασμα μέσα από το χωριό, η Ελισά με τον πατέρα της, που μας έχει φύγει δυστυχώς, παρέα με τις φίλες της, ήρθε στην εκκλησιά να συναντήσει το Μάνο. Και ήταν όλο το χωριό από πάνω από τις καμάρες και τις ευχότανε. Ήταν μαγευτικά.
Εσύ που λες τώρα για την Ανιψιά σου, τον Ανιψιό σου τον είδες στις Σέρες.
Στις Σέρες να τον είδα. Και τον βλέπω και στο Γλυκάνο νησό που είναι εγκληματίας. Κόντρα ρόλος δεν γίνεται περισσότερο για τον Κωνσταντίνο.
Ο Κωνσταντίνος κάνει άλλα τρία σύριαλ τώρα, να ξέρεις. Απλώς ακόμα δεν μπορώ να πω γιατί είναι αυτό. Ναι. Γι' αυτό μπερδεύτηκε.
Ναι. Ένα καταπληκτικό παιδί βέβαια. Καρδούλα. Δοτικός, απίθανα δοτικό παιδί. Τον λατρεύουμε όλοι.
Τα αισθάνεσαι σαν παιδιά σου τα ανήψια.
Όλα τα ανήψια μου. Έχω 5 ανήψια, είναι 5 καταπληκτικά παιδιά. Ένας καλύτερος από τον άλλο. Δεν έχω ούτε τόσο δά παράπονο από κανέναν. Είναι σημαντικό,
Και ξέρω ότι τα έχεις στηρίξει
και τα παιδιά που κάνανε τα νύψια μου, και αυτά είναι πολύ καλά παιδιά.
Έχεις μια ευτυχισμένη ζωή, Μάκη.
Ναι, εντάξει, εγώ δεν έκανα δικιά μου οικογένεια, αλλά έχω μια ευτυχισμένη ζωή γιατί έχω δικούς μου ανθρώπους που τους αγαπάω και με αγαπάνε.
Είναι αυτή. Να γεννήσεις ένα παιδί για να είναι δική σου ζωή.
Η οικογένεια στο σπίτι μου, απλώς τις έχω δίπλα μου, οπότε είναι το ίδιο.
Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Το θέλουμε πολύ.
Και καλές επιτυχίες.
Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη γιατί ήταν πραγματικά πολύ ωραία και δεν ήταν επαναλαμβανόμενα πράγματα.
Και πολύ ζεστή.